dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu mengajak Anda menjelajah dunia lewat berbagai berita dan informasi yang kami sajikan. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, Badan Antariksa Eropa atau ESA berhasil mendaratkan robot penyelidik di sebuah komet yang sedang melaju cepat setengah miliar kilometer dari bumi. Direktur ESA, Thomas Reiter, mengatakan peristiwa pertama kali yang bersejarah ini akan menjawab berbagai pertanyaan tentang asal-usul alam semesta. Roket bernama Philae itu mendarat di komet tersebut pukul 11 Rabu malam waktu Jakarta, 7 jam setelah melepaskan diri dari kapal induknya Rosetta yang mengangkut roket itu ke titik terjauh yang bisa dicapai di sistem tata surya. Pendaratan itu merupakan klimaks dari perjalanan selama 10 tahun sejauh 6 miliar kilometer dari bumi. Rosetta harus 3 kali mengitari bumi dan sekali mengitari planet Mars sebelum memperoleh kecepatan cukup untuk bisa terlontar mencapai komet itu Agustus lalu. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO hari Rabu mengatakan jumlah orang yang meninggal akibat virus Ebola telah melampaui 5.000 dari sekitar 14.000 penderita. Laporan itu menyebutkan angka kematian di lapangan kemungkinan lebih besar daripada 5.160 yang terkonfirmasi karena banyak penderita enggan mendapat pengobatan. Militer Amerika mengatakan pasukan koalisi pimpinan Amerika telah melakukan 16 serangan udara di Suriah sejak Senin, kebanyakan di kota Kobani yang sedang diperebutkan dengan sengit dekat perbatasan dengan Turki. Komando Pusat Amerika hari Rabu mengatakan 10 dari serangan-serangan itu mengenai 8 unit pasukan militan ISIS, merusak 3 titik pertahanan dan menghancurkan sebuah fasilitas logistik ISIS. Para pejuang Kurdi telah bertempur lebih dari 2 bulan untuk menahan laju ISIS yang berusaha merebut Kobani. Serangan udara oleh koalisi pimpinan Amerika ditujukan untuk menghambat gerakan militan Islam itu. Presiden Amerika Barack Obama telah tiba di Myanmar, di mana para pemimpin kawasan telah memulai KTT ASEAN. Obama tiba di ibu kota Myanmar Rabu malam, sementara majalah lokal Irrawaddy menerbitkan wawancara, di mana pemimpin Amerika itu mengatakan Myanmar telah membuat kemajuan dalam reformasi politik dan ekonomi, tetapi mundur dalam beberapa bidang. Para pejabat Amerika lainnya juga mengungkapkan hal serupa dalam beberapa pekan terakhir, dan Presiden Obama diperkirakan akan mengangkat kecemasan mereka dalam pembicaraan pekan ini dengan Presiden Thein Sein dan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. PBB mengatakan produksi candu di Afghanistan akan mencapai jumlah terbanyak tahun ini. Sebuah laporan baru oleh kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan menyebutkan panen candu Afghanistan melonjak 17% dari tahun lalu hingga menjadi sekitar 6.400 ton. Laporan itu mengungkapkan juga total lahan yang digunakan di Afghanistan untuk memproduksi candu meluas 7% tahun ini menjadi kira-kira 224.000 hektar. Menurut para analis, Afghanistan menghasilkan lebih dari 80% candu gelap dunia dan laba dari perdagangan gelap itu membantu pemberontakan Taliban.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati bersama produser Erna Wiasih dan operator Kelvin Fowler akan menyampaikan siaran pagi ini. DPR Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Parlemen Pembangunan Milenium yang dihadiri 20 negara. Dari Australia dilaporkan salah satu operasi keamanan terbesar sedang berlangsung di sana seiring tibanya para delegasi untuk KTT G20 di Brisbane, Australia.
There's been obviously over the last half century or so a huge reduction in tariff and
Presiden Joko Widodo akan menggenjot pembangunan prasarana agar pemerataan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
They will go from often being unengaging and unwilling to engage.
Itulah sebuah proyek film yang membantu para tentara Amerika mengatasi sindrom stres pasca trauma PTSD, suatu kondisi kesehatan mental yang disebabkan oleh kekerasan dalam perang. Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini. Kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Pihak berwenang Amerika, Inggris, dan Swiss telah mendenda 5 bank global hampir 3,4 miliar dolar karena diduga berupaya melakukan penipuan di pasar-pasar falas dalam beberapa tahun terakhir. Pihak berwenang dari ketiga negara hari Rabu menetapkan denda terhadap Citibank dan JP Morgan yang berpusat di Amerika, Royal Bank of Scotland, Bank HSBC dari Inggris, dan raksasa perbankan Swiss UBS. Pimpinan Otorita Perilaku Keuangan Inggris, Martin Whitley, mengatakan para pelaku perdagangan pada bank-bank tersebut lebih mementingkan keuntungan sendiri daripada kepentingan pelanggannya dalam perdagangan yang adil. Pihak berwenang itu mengatakan antara tahun 2008 sampai akhir 2013, kelima bank itu gagal memberi pelatihan dan mengawasi secara memadai pedagang falasnya sehingga memungkinkan mereka berbagi informasi dan memanipulasi kurs mata uang. Sekitar 5,3 triliun dolar bertukar tangan setiap hari di pasar falas dan 40% daripadanya terjadi di London. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia menggunakan kurs mata uang itu untuk menilai aset-aset dan mengelola risiko keuangan mereka. Pengecer terbesar Tiongkok di internet Alibaba meraup lebih dari 9 miliar dolar pada hari belanja terbesar lewat internet di negara itu, memecahkan rekor angka penjualan tahun lalu untuk penjualan satu hari. Para analis mengatakan angka penjualan pada hari bujangan dari raksasa perdagangan internet Alibaba menunjukkan berlanjutnya tren berbelanja secara online dibandingkan berbelanja di toko ketika pertumbuhan ekonomi Tiongkok melamban. Hari bujangan diprakarsai oleh mahasiswa pada tahun 1990-an sebagai pengganti hari kasih sayang atau Valentine Day, di mana orang bisa membeli apa saja untuk diri mereka sendiri. Ditetapkan tanggal 11 November karena tanggal itu memiliki 4 angka 1. Tapi Alibaba Group yang berpusat di Hangzhou yang dikenal karena situs pengecernya Taobao dan Tmall.com menjadikannya hari berbelanja secara online dengan berbagai diskon. Pengecer online Tiongkok lainnya juga mengikuti tren itu. Rekor penjualan tahun ini makin menunjukkan perubahan kebiasaan konsumen dan tidak menunjukkan kinerja ekonomi Tiongkok secara keseluruhan. Beralih ke bursa global hari Rabu, di Eropa indeks Financial Times London turun 0,25%, indeks DAX Jerman turun 1,69%, indeks CAC 40 Paris turun 1,51%, sebelumnya di Asia indeks Nikkei Jepang naik 0,43%, indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,54%. Di Amerika indeks Dow Jones turun 0,02%, Nasdaq naik 0,31%, sementara indeks Standard & Poor's turun 0,08%. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Badan Ruang Angkasa Eropa, ESA, berhasil mendaratkan sebuah robot untuk menyelidiki sebuah komet berkecepatan tinggi yang meluncur miliaran kilometer dari bumi. Eksplorasi ruang angkasa pertama yang bersejarah ini merupakan upaya menjawab pertanyaan tentang asal-usul alam semesta. Berikut laporan selengkapnya.
Robot Philae hari Rabu mendarat di komet yang dikenal sabagai komet 67P Churyumov-Gerasimenko 7 jam setelah berpisah dari pesawat antariksa Rosetta, kapal induk yang membawa robot Philae untuk mencapai tempat-tempat terjauh dalam tata surya. Ketika memastikan keberhasilan pendaratan itu, manajer pusat antariksa Jerman, Stefan Ulamek, menggambarkan kepada orang-orang yang berada di markasnya bagaimana robot Philae menggunakan semacam harpun untuk menambatkan diri pada permukaan roket.
This is a big step for human civilization. And because this is science, scientist, knowledge, and that this is certainly terrestrial intelligence.
Pendaratan itu merupakan puncak perjalanan selama 10 tahun dari bumi. Pesawat antariksa Rosetta telah mengorbit komet sejak benda angkasa itu masih berada sekitar 6 miliar kilometer dari bumi, yaitu sejak bulan Agustus lalu. Kini setelah mendarat, Philae akan memulai serangkaian eksperimen ilmiah untuk mengetahui komposisi organik dan non-organik komet itu. Misi itu dinilai beresiko karena belum diketahuinya kondisi permukaan komet dan adanya masalah dengan roket pendorong yang seharusnya menjaga supaya Philae tidak terpantul ke antariksa. Foto-foto yang dikirim dari Rosetta ke bumi menunjukkan bongkahan-bongkahan kasar batu dan es di permukaan komet 67P Churyumov-Gerasimenko. Para ilmuwan berharap Rosetta, nama yang diambil dari batu bertulis yang membantu ilmuwan membaca bahasa Mesir kuno, akan memberi lebih banyak petunjuk tentang komet-komet yang merupakan sisa-sisa pembentukan sistem tata surya kita. Paolo Ferri, Kepala Misi Operasi Badan Ruang Angkasa Eropa, mengatakan pendaratan komet 67P Churyumov-Gerasimenko di sasarannya tampaknya berjalan mulus. Badan Ruang Angkasa Eropa ISA merayakan pencapaian kosmik itu setelah bekerja keras melalui masa tegang selama 7 jam, yang berawal ketika pendarat Philae dilepaskan dari Rosetta, sementara keduanya, Rosetta dan Philae, serta komet tersebut meluncur di antariksa dengan kecepatan 66.000 km per jam. Para pejabat ISA bertepuk tangan dan saling berpelukan di ruang misi tersebut di Darmstadt ketika memperoleh kepastian bahwa pesawat antariksa tanpa awak Rosetta berhasil melepas pendarat Philae yang seukuran mesin cuci dengan berat mencapai sekitar 100 kg itu. Kepala ISA menggarisbawahi rasa bangga Eropa yang berhasil mendarat di sebuah komet lebih dulu dari Amerika. Rosetta dan Philae kini meluncur bersama komet itu untuk melintasi matahari dan mulai meningkatkan kegiatannya dalam suhu yang semakin hangat.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, salah satu operasi keamanan terbesar Australia sedang berlangsung seiring dengan tibanya para delegasi untuk KTT G20 di Brisbane. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mendominasi pertemuan para pemimpin internasional di ibu kota negara bagian Queensland itu. Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan, disampaikan Ika Inggas.
Pertumbuhan global menjadi agenda utama pertemuan G20 akhir pekan ini di Brisbane. Para delegasi akan mencari cara untuk meningkatkan hasil bersama mereka sekurang-kurangnya 2% di atas tingkat yang sekarang ini diproyeksikan dalam 5 tahun ke depan. Para pejabat mengatakan ini akan meningkatkan pendapatan global atau PDB lebih dari $2 triliun dan menciptakan jutaan pekerjaan tambahan. KTT di ibu kota negara bagian Queensland ini akan mengusahakan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi ini dengan cara yang ambisius dan bermakna. Profesor Richard Holden dari Sekolah Bisnis Universitas New South Wales percaya bahwa kunci untuk pertumbuhan global adalah perdagangan yang lebih bebas.
There's been obviously over the last half century or so a huge reduction in tariff and non-tariff.
Jelas dalam setengah abad terakhir atau lebih, penurunan besar dalam hambatan perdagangan dalam bentuk tarif dan non-tarif di seluruh dunia telah menyebabkan peningkatan besar dalam perdagangan internasional yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan di negara kaya maupun negara miskin. Tapi masih cukup banyak hambatan perdagangan yang ada, dan salah satu hal yang penting dalam agenda KTT ini adalah membicarakan bagaimana melanjutkan kemajuan yang telah dicapai dalam menurunkan hambatan perdagangan tersebut.
G20 akan dihadiri para pemimpin politik dan para gubernur bank sentral dari 20 negara golongan ekonomi utama, termasuk Brasil, Tiongkok, Jepang, Rusia, dan Amerika, serta Uni Eropa. Kelompok negara itu menghasilkan 85% ekonomi dunia dan menguasai lebih dari 75% perdagangan dunia. Pertemuan di Queensland adalah pertemuan terbesar pemimpin dunia yang pernah diadakan di Australia. Beberapa wilayah di Brisbane ditutup untuk pengamanan dan berada di bawah pengawasan ketat. Para aktivis berencana untuk menyuarakan kekhawatiran mereka atas berbagai masalah, dari globalisasi, kemiskinan, perubahan iklim, dan hak-hak kaum gay. Organisasi penduduk asli Australia telah melancarkan demonstrasi di kota itu, menyoroti apa yang mereka katakan sebagai perlakuan tidak adil terhadap penduduk asli. Beberapa kelompok pinggiran mengedarkan secara online rencana untuk melancarkan gelombang kehancuran selama KTT G20 yang berlangsung 2 hari tanggal 15 dan 16 November.
Badan Kesehatan Sedunia WHO pada tanggal 13 November 1975 mengumumkan bahwa Asia bebas dari penyakit cacar pertama kali dalam sejarah. Cacar adalah penyakit menular yang disebabkan virus yang dapat membunuh separuh dari orang-orang yang terjangkit penyakit itu. Jika dapat disembuhkan, orang yang terkena cacar menjadi bopeng kulit wajahnya. Selain itu, cacar juga menyebabkan kebutaan dan ketidaksuburan. Awalnya, negara-negara seperti Myanmar, Sri Lanka, dan Thailand melakukan pemberantasan cacar dengan pemberian vaksinasi massal. Akhirnya, Bhutan, Nepal, India, Myanmar, dan Indonesia telah bebas dari penyakit cacar. Mantan bintang film Hollywood, Grace Kelly, lahir tanggal 12 November 1929 di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Ia mengawali karirnya sebagai model dan mulai bermain film tahun 1951. Penghargaan Oscar pernah diraihnya lewat film The Country Girl pada tahun 1954. Pada puncak ketenarannya, Kelly meninggalkan karirnya sebagai bintang film Hollywood dan menikah dengan Pangeran Rainer dari Kerajaan Monaco pada tahun 1956. Grace Kelly kemudian menjadi putri Grace Monaco dan mempunyai 3 anak, putri Caroline, Pangeran Albert, dan putri Stephanie. Ia meninggal bulan September 1982 karena kecelakaan mobil di Monaco. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. DPR Republik Indonesia menjadi tuan rumah Parliamentary Event on Millennium Development Goals. Petrus Rizky, reporter VOA, selanjutnya melaporkan dari Surabaya.
Parlemen Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan parlemen negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebagai upaya meningkatkan kerjasama antar parlemen untuk membantu percepatan pembangunan global. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setia Novanto, mengatakan pertemuan yang mengangkat tema penguatan peran pertemuan Asia Pasifik dalam mendukung percepatan pencapaian MDGs dan menentukan arah pembangunan pasca 2015 ini merupakan bentuk peran penting yang dimiliki parlemen dalam mendukung pembangunan oleh pemerintah.
DPR berpandangan bahwa parlemen perlu untuk turut serta dalam menentukan nasib pembangunan global, terlebih peran parlemen sangat signifikan, yaitu yang berkaitan dengan anggaran, legislasi, dan pengawasan yang dimiliki.
Dalam pencapaian MDGs yang tinggal 1 tahun dan selanjutnya, parlemen harus bersiap menyambut agenda pembangunan pasca 2015 dihadapkan pada beberapa persoalan yang belum tuntas, diantaranya urbanisasi, dampak perubahan iklim dan global warming, polusi dan kelangkaan air, serta isu krusial lainnya. Dalam diskusi internasional mengenai agenda pembangunan setelah 2015, High Level Panel on the Post 2050 Development Agenda menegaskan terdapat 5 perubahan paradigma utama dalam agenda pembangunan setelah MDGs, yakni mengakhiri kemiskinan ekstrim, pembangunan berkelanjutan, transformasi ekonomi, pemerintahan yang baik, dan kemitraan global. Kondisi pencapaian MDGs yang belum tercapai di negara-negara Asia Pasifik pada umumnya terkait tingginya kemiskinan, angka kematian anak dan angka kematian ibu yang mengkhawatirkan, serta terbatasnya akses sanitasi air bersih. Angka kematian ibu melahirkan meningkat dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2012. Selain itu, sebanyak 39 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki akses air bersih. Ketua Badan Kerjasama Antara Parlemen Nurhayati Ali Segaf mengatakan, masih tingginya angka kematian ibu melahirkan merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan. Namun demikian, pemerintah telah melakukan upaya menekan angka kematian ibu melahirkan melalui program jaminan persalinan yang digagas pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Memang ada beberapa ya yang belum tercapai sepenuhnya, tetapi sudah banyak sekali. Artinya sudah tinggi begitu ya. Seperti tadi dikatakan angka kematian ibu melahirkan. Sekarang sudah menurun sangat signifikan dengan adanya program yang lalu yang diberikan oleh Pak SBY, yaitu jam persal, jaminan persalinan. Artinya seluruh masyarakat bisa bersalin di rumah sakit dengan gratis.
Sementara itu, anggota DPR RI Mutia Hafidz mengungkapkan masih belum tercapainya target MDGs diantaranya mengenai kesetaraan gender dan air bersih bukan semata-mata terkait persoalan pembangunan infrastruktur, namun juga dipengaruhi oleh perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat untuk mau maju dari ketertinggalan.
Memang tantangan Indonesia dalam dua poin itu, kesetaraan gender dan juga air bersih, itu tidak hanya masalah infrastruktur tapi juga masalah kebudayaan dan pola pikir dan pola pandang ya, makanya agak-agak tertinggal karena kita tidak mudah mengubah paradigma masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender. Ini bukan sesuatu yang bisa kita siapkan di APBN dan selesai gitu ya. Ini bukan barang yang kita bangun fisiknya kelihatan gitu. Nah, itu sih tantangannya. Solusinya ya pelan-pelan, mudah-mudahan dari pemerintahan baru ini, karena memang revolusi mental katanya, jargonnya, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, hubungan antara pemerintah Amerika dan Israel akhir-akhir ini semakin buruk dan prospek perdamaian Israel-Palestina semakin kabur. Aksi-aksi kekerasan antara warga Palestina dan penguasa Israel semakin hangat, khususnya di Yerusalem Timur yang nantinya akan dijadikan ibu kota negara Palestina. Jeffrey Goldberg adalah seorang wartawan Amerika keturunan Yahudi yang bekerja di majalah terkenal The Atlantic. Ia mengatakan kemarahan Amerika atas berlanjutnya pembangunan pemukiman Yahudi di kawasan penduduk telah mencapai titik yang membara. Ikutilah laporan Isa Ismail.
Kemarahan Amerika itu, kata Jeffrey Goldberg dalam tulisannya yang dimuat majalah The Atlantic, sedemikian hebatnya sehingga seorang pejabat senior pemerintah Amerika menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai chicken shit atau kotoran ayam. Kata Goldberg, istilah itu digunakan oleh seorang pejabat tinggi Amerika ketika ditanya siapa pemimpin luar negeri yang paling membuat kesal Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri Amerika. Komentar tentang kotoran ayam itu mencerminkan bagaimana kasarnya bahasa yang digunakan oleh para pejabat Amerika dan juga Israel di balik pintu tertutup, kata Goldberg. Tapi karena istilah chicken shit itu telah tersebar luas, setelah laporan Goldberg, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry terpaksa membuat pernyataan berikut.
I think we need to work quietly and effectively, and we condemn anybody who uses language such as was used in this article. That does not reflect the president, it does not reflect me.
Saya kira kita harus bekerja secara diam-diam, tapi efektif, dan kami mengecam siapapun yang menggunakan bahasa kasar. Penggunaan kata-kata seperti yang ditulis dalam laporan itu tidak mencerminkan pandangan presiden ataupun pandangan saya. Itu adalah sesuatu yang memalukan, tidak bisa diterima dan merusak hubungan. Saya tidak tahu siapa pejabat yang dikutip dan tidak disebut namanya itu, tapi yang jelas ucapannya hanya mempersulit keadaan.
Kata Goldberg lagi, hubungan antara kedua pemerintah belum pernah seburuk ini. Dan ia memperkirakan hubungan itu akan bertambah buruk lagi setelah pemilihan SLA yang diadakan di Amerika minggu lalu. Jeffrey Goldberg mengatakan tahun depan pemerintahan Presiden Obama kemungkinan akan menghentikan dukungan atas Israel dalam forum-forum PBB. Tapi sekarang pun kedua pihak tampaknya sedang bersiap-siap menghadapi konfrontasi baru yang menyangkut program nuklir Iran yang sedang dirundingkan. Kata Goldberg, Netanyahu telah mengatakan kepada beberapa pejabat bahwa ia tidak percaya lagi pada pemerintahan Obama. Dan kalau tercapai perjanjian dengan Iran tentang program nuklir damai negeri itu, Netanyahu akan berbicara langsung kepada Kongres dan rakyat Amerika tentang sikap Israel. Sejumlah pejabat Amerika, kata Goldberg lagi, menyebut Netanyahu sebagai seorang pejabat yang miopik atau tidak berpandangan jauh, reaksioner, dan sombong. Goldberg mengutip pejabat Amerika lainnya yang mengatakan bahwa pemerintah Amerika sekarang tidak lagi yakin Israel akan melancarkan serangan untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Kini sudah terlambat. Kalau 2 atau 3 tahun yang lalu, mungkin akan ada artinya, kata pejabat itu lagi. Satu-satunya hal yang menarik bagi Netanyahu saat ini, kata Goldberg, adalah melindungi dirinya dari kemungkinan kekalahan politik, karena ia tidak mau lagi melakukan apapun untuk berbaikan dengan Palestina atau dengan negara-negara Arab yang beraliran Sunni. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, sebuah proyek film membantu tentara Amerika mengatasi sindrom stres pasca trauma atau PTSD, sebuah kondisi kesehatan mental yang disebabkan oleh kekerasan dalam perang. Pada peringatan Hari Veteran Selasa kemarin, wartawan VOA Bernard Schussman melaporkan dari New York mengenai bagaimana proyek itu menjangkau anggota tentara supaya berbagi pengalaman mereka dengan teman-teman, keluarga, dan sesama tentara. Laporannya kami sampaikan dalam rubrik Amerika Kini. Tiga teman memutuskan apa yang mereka lakukan setelah lulus SMA. Mereka memutuskan untuk menjadi tentara dan mendaftar ke Angkatan Darat Amerika. Tetapi perang di Afghanistan menimbulkan korban pada mereka yang kini menderita trauma psikis. Film ini diproduksi dan dimainkan oleh anggota tentara. Proses produksi film itu adalah bagian penting program perawatan PTSD yang disebut Saya Mengalaminya. Film itu diproduksi oleh Ben Patton, cucu Jenderal Perang Dunia Kedua George Patton. Patton, ahli psikologi dan produser film terlatih itu, berkunjung ke markas-markas militer di mana ia tinggal 4 hari di tiap markas untuk menolong anggota tentara menceritakan kisah mereka dan menuangkan perasaan mereka ke dalam film.
They will go from often being unengaging and unwilling to engage and not really.
Ada yang enggan atau tidak mau berbicara untuk memaparkan pengalaman mereka, dan ada yang tidak bersedia mengungkapkan apapun kepada siapapun, bahkan kepada keluarga mereka sendiri ataupun teman seperjuangannya. Setelah menyelesaikan sesi itu, hasilnya adalah film-film pendek bertema apapun yang mereka inginkan, bekerja sama dengan 2 atau 3 rekan veteran lain. Tetapi 95% isi film itu berkaitan dengan stres yang mereka alami dalam mendapatkan bantuan pelayanan pasca perang.
Kira-kira 300 film telah diproduksi oleh tentara yang ikut dalam program itu. Patton mengatakan survei yang diadakan beberapa minggu setelah loka karya menunjukkan penurunan gejala-gejala stres pasca trauma sebanyak 20%. Dr. Rivka Tufal Masih adalah penasihat program Patton.
Just being listened to without being judged.
Dia mengatakan, pokoknya kalau ada orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa ditawari pemecahan yang cepat adalah cara yang paling efektif dalam membangun rasa percaya diri yang lebih besar. Tentara-tentara itu menjelaskan pengalaman mereka dengan program itu.
Day one you're coming in, someone like me comes in.
Pamela Truitt mengatakan, hari pertama kami datang, seseorang seperti saya datang dengan perasaan yang kacau, tidak yakin bagaimana nantinya. Dan sekarang, hari keempat, saya datang ke sini dengan senyum di wajah saya dan perasaan punya tujuan hidup. Sersan Angkatan Darat Gary Sands menulis dan bermain dalam filmnya Crossroads Rise.
I just opened myself to the experience.
Jadi marilah kita lihat apa yang akan terjadi dan hasilnya ternyata sangat bagus.
Peserta seperti Gary dan istrinya Claudia terdorong untuk menunjukkan film dan pengalaman-pengalaman mereka kepada keluarga dan teman-teman. Patton mengatakan latihan ini dengan kerjasama dan pengungkapan rasa menolong kaum veteran dan keluarga mereka pulih dari masalah-masalah yang disebabkan PTSD. Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena kami selalu menyajikan berbagai acara, rubrik, baik berita maupun rubrik-rubrik serta informasi yang bermanfaat bagi Anda semua. Sekali lagi, Anda juga dapat mengikuti siaran kami, meskipun bukan siaran langsung, dapat juga Anda ikuti melalui radio afiliasi kami di kota Anda, juga melalui situs kami di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.